Και έχω και έναν πολύ καλό φίλο μαζί μας σήμερα που σας είχα προειδεάσει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τον δικαστή Ιωάννη Γραμματικό, ο οποίος θα μιλήσει για θέματα δικαιοσύνης. Καλησπέρα Γιάννη Γραμματικέ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες να έρθεις εδώ. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος δεν έχει ιδέα τα περί δικαστικού. Πριν μπούμε στο ρόλο του δικαστή στην ελληνική κοινωνία, που είναι τρομερά σημαντικός και πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι εστί δικαστής ακόμη, η πλειοψηφία μπορώ να πω ότι έχει και λανθασμένη άποψη επ' αυτού. Μία απάντηση δώσε έτσι για αρχή.
Πριν απαντήσουν ερώτηση του συνεργάτη σου, θέλω, αφού σε ευχαρίσα στην αρχή της διαδικασίας της εκπομπής σου όσον αφορά την πρόσκληση που μου έκανες, να εξηγήσω τους λόγους της αποδοχής της πρόσκλησης. Υπάρχει εσφαλμένη αντίληψη που εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο ότι ο δικαστής μιλάει με την απόφαση, με την απόφασή του. Αυτό αποδείχθηκε διαχρονικά ότι δεν έχει και μεγάλη απήχηση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος, αυτό που ανέφερες λίγο νωρίτερα, δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η δουλειά του δικαστή.
Δεν ξέρει καν.
Δεν ξέρει καν.
Ναι, δεν ξέρει.
Αυτός ήταν ο λόγος ο ένας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο η αποδοχή έγινε γιατί, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσα ποτέ να σου πω όχι.
Ναι.
Και πολύ περισσότερο να εξηγήσουμε στον κόσμο.
Και όμως θα μπορούσε, συγγνώμη, γιατί είχα το ερώτημα, εάν μπορεί ένας δικαστής να βγει να μιλήσει στο κοινό.
Ναι.
Είχα την απορία αυτή.
Αυτό είναι γεγονός ότι υπάρχει. Δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, δεν συμφωνώ με αυτή την αντίληψη, για τον απλούστατο λόγο ότι η σιωπή οδήγησε στο γεγονός ότι πλέον ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η δουλειά του δικαστή. Τι κάνουν
ζητήσεις. Αλλά υπάρχει θέμα άρα.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Δεν υπάρχει, αλλά έτσι όπως μου το ανέφερες είναι σαν να υπάρχει στον αέρα μια θολούρα από αυτό.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Όχι, δημοκρατία είμαστε.
Όταν υπάρχουν μείζωνα νομικά ζητήματα και μείζωνα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο, ο δικαστής οφείλει να αποσαφηνίζει τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίζει.
Χαίρομαι.
Για να μην υπάρχει ένα ομιχλώδες τοπίο στην αντίληψη του κόσμου.
Χαίρομαι.
Αυτός είναι ο ρόλος και ο λόγος του δικαστή εναντί της κοινωνίας, να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να εξηγεί κάποια πράγματα που πάνω στην έδρα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τα εξηγήσει.
Το πρώτο βασικό ερώτημα δικό μου και των ακροατών υποθέτω είναι τι ρόλο παίζει ο δικαστής στην κοινωνία μας. Γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν το ρόλο που παίζει ένα δικαστής και για να σε προλάβω λίγο Ιωάννη, είναι πάρα πολλοί αυτοί που πιστεύουν έλα μωρέ δικαστής τώρα τι κάνει κάθεται όλη τη μέρα, παίρνει να κάνω χιλιάρικα, λέει ένοχος ή αθώος και γεια σας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει που δεν είναι έτσι.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, υπάρχει μια σφαλμένη αντίληψη όσον αφορά τι κάνει ο Έλληνας δικαστής. Όσοι έρχονται στα δικαστήρια, βλέπουν έναν άνθρωπο ή τρεις ανθρώπους που είναι πάνω στην έδρα, οι οποίοι δικάζουν από τις 9 μέχρι τις 3. Και
ναι.
Πολλοί πιστεύουν ότι εκεί τελειώνει η δουλειά τους όταν κλείνουν και τα δικαστήρια.
Είπες έναν ή τρεις.
Έναν ή τρεις. Υπάρχουν και πέντε, ναι.
Το
πενταμελές εφετείο.
Αυτό οποίο... είναι για πιο βαριά ζητήματα, υποθέτω.
Αυτό είναι για πιο βαριές υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό στα κακουργήματα.
Oh.
Αλλά το συνήθως συμβαίνουν είναι ένας, τρεις ή πέντε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Η δουλειά όμως του δικαστή δεν τελειώνει στις 3 ώρα που κλείνουν τα δικαστήρια. Η δουλειά του δικαστή ξεκινάει μετά που κλείνουν τα δικαστήρια, στη δουλειά που κουβαλάει στο σπίτι.
Αχα.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας μαραθωνοδρόμος, ο οποίος προπονείται μόνος του, δουλεύει μόνος του, δεν τον βλέπει κανένας. Και απλά την ώρα που τρέχει στο μαραθώνιο, εκείνη την ώρα τον κοιτάζουν. Αλλά κανένας δεν ξέρει τι έχει τραβήξει για να μπορέσει να βγάλει όλη τη διαδρομή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Οι ώρες που είναι στο σπίτι του και είναι κλεισμένος με τις δικογραφίες και με τους φακέλους είναι ατελείωτες. Αρκεί να σας πω και να το ακούσουν και οι ακροατές ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι εξαιτίας αυτής της δουλειάς, η οποία είναι βαριά, ξέρεις καλά Μιχάλη, έχει ευθύνη, η σφραγίδα και η υπογραφή του κάθε δικαστή μετράει πάρα πολύ, έχουν αρρωστήσει από αυτό το σώμα.
Ναι.
Το σώμα αυτό το μόνο που αφήνει στον δικαστή, στον Έλληνα δικαστή, είναι κουσούρια σωματικά και πνευματικά.
Ο δικαστής μου λέει υλικά. Ότι το ξέρω, επειδή είχαμε πολύ ωραία συζήτηση.
Επειδή το κουβεντιάσαμε πριν δύο μέρες.
Και το μεγάλο ερωτηματικό παύλα στοιχείο που αφορά έναν δικαστή είναι ότι η ευθύνη της υπευθυνότητας, της απόφασης θα έλεγα, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από...
Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί περίεργο, όμως είναι η πραγματικότητα γιατί συμβαίνει σήμερα τον ίδιο. Ότι τις περισσότερες απαντήσεις στις δικογραφίες που ψάχνω να βρω την λύση έρχονται στον ύπνο μου. Όπου ξυπνάω.
Πάνω στο ανέμελο, έστω.
Όπου ξυπνάω στον ύπνο μου και λέω το βρήκα αυτό και τώρα μπορώ να κοιμηθώ.
Ναι.
Είναι η πραγματικότητα.
Δεν έχει το βάρος όλων των λεγόμενων και ξαφνικά σου έρχεται.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στον ύπνο. Δεν ξεκουράζεσαι.
Ναι.
Γιατί αυτό που
θέλει,
όταν έχεις τις τύχες των ανθρώπων στα χέρια σου, όταν έχεις τις περιουσίες των ανθρώπων στα χέρια σου,
φυσικά,
όταν έχεις την επιμέλεια ενός ανθρώπου, ενός ανήλικου τέκνου στα χέρια σου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην απόφαση την οποία θα πάρεις. Και όλοι οι συνάδελφοι αυτό το βάρος της ευθύνης που κουβαλάνε το φέρουν σε πέρα στο έπακρο.
Άρα, επειδή έχουν αυτό το μεγάλο βάρος της ευθύνης ό,τι αφορά στην απόφαση, θα πρέπει να το ψάξουν από χίλιες πλευρές, να μην υπάρχει περίπτωση έτσι λάθους. Γιατί το λάθος το πληρώνει το άτομο στο οποίο δικάζεται. Και εκεί δεν μπορείς να κάνεις λάθος.
Μου αρέσει να απαντώ κοφτά σαν τους Σπαρτιάτες. Το λακωνίζει
ναι.
στην φιλοσοφία.
Ναι.
Στο σπίτι μου που μένω, έχω δύο παιδιά, τα βλέπω το Σαββατοκύριακο.
Ναι, αντιλήπτω.
Δεν ξέρω αν απάντησα.
Φυσικά και απάντησα. Το γνωρίζω πολύ καλά.
Και
αυτό.
Όχι μόνο εγώ
ναι.
το λέω σαν παράδειγμα
ναι,
για μένα.
Το δικαστικό σώμα,
το
λες.
Το δικαστικό σώμα λειτουργεί
ναι,
με αυτόν
ναι.
τον τρόπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπαίνει σπίτι του,
ναι.
ο δικαστής μπαίνει σπίτι του, τα βλέπει τα παιδιά του για μισή ώρα που θα
ναι.
γυρίσουν από το σχολείο και μετά κλείνεται στο γραφείο του και συνεχίζει τη δουλειά του από εκεί που την άφησε από τα δικαστήρια.
Αξίζει αυτό, Ιωάννη.
Είναι πολύ ψυχοφθόρο, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι.
Πρέπει να το γουστάρεις δηλαδή, αλλιώς δεν βγάζει νόημα.
Η δικαιοσύνη, η ιδεολογία της δικαιοσύνης είναι ένα πάθος. Είναι μια αγάπη και είναι ασυμβίβαστη. Είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι όσοι μετέχουμε μέσα στους κόλπους της δικαιοσύνης από την πλευρά του δικαστή, γιατί υπάρχουν και δικηγόροι,
ναι.
αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τους δικαστές, αυτό είναι ένα πάθος το οποίο δεν ανταλλάσσεται. Θα μου επιτρέψεις να το πω έτσι χιουμοριστικά για τους ακροατές, ότι η δικαιοσύνη και το δικαστικό είναι μια σύζυγος που δεν χωράει ερωμένη.
Ωραίο.
Δεν επιτρέπει ερωμένη. Είμαστε τόσο παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε τόσο πολύ,
να.
Πιστεύουμε τόσο πολύ στο ιδανικό της δικαιοσύνης και εξάλλου να μην ξεχνάς ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα η δικαστική εξουσία είναι η τρίτη λειτουργία του Συντάγματος.
Μάλιστα.
Είναι η τρίτη εξουσία στη χώρα. Δηλαδή έχουμε την εκτελεστική, την νομοθετική και η δικαστική.
Σωστά.
Όταν λοιπόν κάποιος από εμάς, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας, είτε είναι εισαγγελέας, είτε είναι ειρηνοδίκης, πρωτοδίκης, εφέτης, είτε είναι στον αεροπάγο, όλοι οι δικαστές που υπηρετούμε από το πιο χαμηλό δικαστήριο μέχρι το πιο υψηλό δικαστήριο,
ναι.
έχουμε τέτοιο αίσθημα ευθύνης που.
Αντιληπτό. Αλλιώς δεν θα άντεχες.
Που, ναι, που αυτό το αίσθημα της ευθύνης και αυτή η ευσυνειδησία που μας διακατέχει όλους μας αφήνει όλους κουσούρια.
Ναι. Σωματικά
και πνευματικά. Είναι δύσκολο η δουλειά. Όσο μεγαλώνεις, εντάξει, εγώ δεν έχω γιατί είμαι νέος ηλικιακά, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια. Οι υποθέσεις, οι δικογραφίες συσσωρεύονται και τα χρόνια βαραίνουν, τότε αρχίζουν και βγαίνουν τα προβλήματα υγείας, τα οποία δεν τα ξέρει κανένας, γιατί κανένας δεν τα κοινωνιολογεί.
Ναι.
Γιατί όλοι είναι υπερήφανοι δικαστές, δεν θέλουν ποτέ να μάθουν ο άλλος τι τραβάνε και πώς περνάνε στην προσωπική του ζωή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνεται αυτή η παρεξήγηση που ανέφερε στην εισαγωγή σου,
ναι.
λέγοντας ότι, έλα μωρέ, τι κάνει ο δικαστής. Δεν είναι αυτό που φαίνεται ο δικαστής.
Ναι.
Ο δικαστής είναι αυτό που δεν φαίνεται, που δεν μπορεί να το δει κανένας. Και δεν μπορεί να το δει κανένας γιατί η φύση της δουλειάς είναι τέτοια. Το βάρος της απόφασης θέλει, απαιτεί μάλλον ησυχία, ηρεμία και μοναξιά.
Ναι.
Αυτή λοιπόν τη μοναξιά όταν ο πολίτης δεν την βλέπει, δεν μπορεί να την αξιολογήσει και δεν μπορεί να την καταλάβει και δεν τον αδικό. Και αυτός είναι ο λόγος που είπα στην αρχή της εκπομπής ότι βγήκα να μιλήσω πιο πολύ για να δώσω στον πολίτη να καταλάβει ότι είμαστε εμείς εκεί για να είμαστε δίπλα του. Όχι για να είμαστε απέναντί του. Πολλοί λένε. Και θέλω αυτό να το προσέξεις, Μιχάλη, ότι οι δικαστές είναι σφυριά και βλέπουν τους άλλους σαν καρφιά και τους χτυπάνε. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Υπάρχει λανθασμένη.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο δικαστής είναι εκεί για να απονέμει δίκαιο.
Δικαιοσύνη.
Είναι εκεί,
για να
μπορέσει να αποκαταστήσει μία μη εύρυθμη λειτουργία στην κοινωνία.
Μη εύρυθμη λειτουργία στην κοινωνία.
Αυτό είναι, αυτή είναι η δουλειά του δικαστή.
Ναι.
Να επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία στην κοινωνία η οποία διαταράσσεται από κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων.
Τώρα θα ξαφνιάσουμε και το κοινό μας εδώ και η ερώτηση είναι η εξής. Πόσες υποθέσεις δικάζει ένας δικαστής το μήνα?
Θα το απαντήσω ανάποδα. Το 2016 θα μιλήσω για μένα, αλλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που έχουν πάρει πολύ περισσότερες δικογραφίες. Το 2016 χρεώθηκα 280 υποθέσεις όταν ο χρόνος έχει 365 μέρες. Οι 280 υποθέσεις αφορούν αστικές δίκες. Τι θα πει αστική δίκη? Αστική δίκη είναι όταν μαλώνει ένα ζευγάρι για να πάρει την επιμέλεια, φέρνω παραδείγματα.
Ναι.
Όταν, για παράδειγμα, υπάρχει μια επιταγή που δεν έχει πληρωθεί και κάποιος θέλει να πάρει
ναι.
τα λεφτά του. όταν υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα και κάποιος ζητάει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία.
Αυτό είναι το αστικό δίκαιο.
Αυτό είναι το αστικό δίκαιο. Μάλιστα. Όταν κάποιος βγαίνει από το σπίτι του, βγαίνει από το σπίτι το οποίο νοικιάζει και οφείλει μισθώματα.
Μάλιστα.
Αυτά είναι ενδεικτικά αστικές δίκες. Το 2016 χρεώθηκα 280 υποθέσεις, όταν ο χρόνος έχει 365 μέρες. Το 2017 οι υποθέσεις μου ήταν 250. Το 2018 ήταν 240. Το 2019 ήταν 190. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν πάρει πολλαπλάσιες υποθέσεις από τις δικές μου.
Απίστευτο.
Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι όταν ο χρόνος έχει 365 μέρες και ο αριθμός των δικογραφιών που παίρνουμε είναι πάνω από 150 και όταν φτάσουμε τον αριθμό 150 λέμε ότι είναι όλα ωραία και όλα καλά, σημαίνει ότι πρέπει να βγάζουμε μία απόφαση ανά τρεις μέρες.
Μπορεί ο δικαστής να φέρει εις πέρας.
Και όμως τα φέρνει.
Τα φέρνει.
Υπάρχουν φωνές.
Εξού και, και η δουλειά στο σπίτι, έτσι. Γιατί είναι, αλλιώς
είναι,
δεν...
Μα αυτό είναι που λέγαμε νωρίτερα, ότι η δουλειά που κουβαλάει στο σπίτι. Τι κουβαλάει στο σπίτι ο δικαστής να κάνει. Κουβαλάει τις δικογραφίες αυτές τις οποίες έχει δικάσει μέσα στο μήνα, οι οποίες είναι περίπου γύρω στις 20 το μήνα, 15 με 20 το μήνα, αστικές επαναλαμβάνω. Δεν έχω πιάσει τις ποινικές ακόμα. Με κοιτάει ο Ιχολίτης,
ναι.
Λέει τι άλλο θα πει ακόμα, έχει συνέχεια δηλαδή.
Ναι.
Οι ποινικές υποθέσεις είναι αυτό που είπες.
Τα πλημελήματα.
Τα πλημελήματα, δηλαδή κάποιος έβρισε κάποιον, κάποιος χτύπησε κάποιον, κάποιος έκλεψε κάποιον, κάποιος υπεξαίρεσε λεφτά. Είναι και αυτές οι υποθέσεις οι οποίες αθρίζονται στις ήδη υπάρχουσες αστικές υποθέσεις. Άρα φτάνουν...
Οι οποίες αστικές είναι περισσότερες, υποθέτω, από τις ποινικές, ή όχι.
Είναι πάνω κάτω το ίδιο.
Α, είναι,
πάνω κάτω το ίδιο. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε τέτοια νούμερα. Θέλω να το πω εντύμως και ειλικρινώς και στον Ιχολίπτη σου και σε σένα αλλά και στους ακροατές που ακούνε ότι οι φωνές που ακούγονται ότι γιατί αργεί ο δικαστής,
γιατί αργεί
ο δικαστής να βγάλει την απόφαση μου, μα είναι τόσο δύσκολο ρε παιδί μου, τι κάνει όλη τη μέρα, δεν μπορεί να ασχοληθεί. Ας έρθει να δει, η απάντηση είναι απλή, ας έρθει να δει τα νούμερα των χρεώσεων. Και πρέπει να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι σε αφήνει κουσούρια η δουλειά. Διότι όταν είσαι νυχθημερών πάνω από τα δικόγραφα τα οποία
φυσικά.
Είναι σαν τη Λερναία έδρα, ένα παραδίδεις παίρνεις εννιά.
Φυσικά.
Όταν λοιπόν αυτό εδώ γεννά συνέχεια υποθέσεις, είναι λογικό κάποιες εξ αυτών και όχι μεγάλος αριθμός, να πηγαίνουν λίγο πίσω. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό αν θέλετε είναι και το παράπονο μου, γιατί και εγώ όταν δεν ήμουν στο δικαστικό σώμα, δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Μπήκα μέσα και τα είδα, ότι ο δικαστής από τη μία λέμε ότι πρέπει να ανακατεύεται με την κοινωνία, να είναι τμήμα της κοινωνίας, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της, να καταλαβαίνει τα προβλήματά της, και από την άλλη έχουμε ένα δικαστή ο οποίος εξαιτίας του φόρτου εργασίας που έχει, είναι αναγκασμένος να είναι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο.
Και είναι πώς και πιο λοιπόν, εύκολο να κάνει λάθος ο δικαστής.
Πώς λοιπόν ο δικαστής, ο οποίος θα πρέπει να ανακατεύεται με την κοινωνία, να
βέβαια.
Βλέπει, να πηγαίνει, να ξέρει τι γίνεται, τις
να
ανάγκες.
Βέβαια.
Να βλέπει τις ανάγκες που υπάρχουν, ότι αυτή τη στιγμή που έχουμε την πανδημία, ότι η οικονομία δεν κινείται.
Βέβαια.
Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το ξέρουμε. Το ξέρουμε ασφαλώς, αλλά δεν πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Πώς λοιπόν αυτό θα γίνει όταν η σωρία των υποθέσεων που παίρνουμε κάθε έτος αντί να μειώνεται, αυξάνεται ή αν θέλετε μένει σε επίπεδα τα οποία είναι απαγορευτικά για να γίνει αυτό που λέμε το ανακάτεμα με την κοινωνία.
Ναι.
Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε η φωνή του ανθρώπου που δικαίως λέει ότι γιατί αργεί η απόφασή μου, ρε παιδί μου. Σήμερα μου το έλεγε ένα συγγενής μου, μα είναι δυνατόν ένα χρόνο. Και του έλεγα, του εξηγούσα ότι ξέρεις, μπορεί 1000, μπορεί να αρρώσει ο δικαστής. Μπορεί να έχει αρρωστήσει το παιδί του.
Ναι.
Μπορεί αυτή τη στιγμή
φυσικά.
Ο άνθρωπος να έχει πεθάνει ένα συγγενής σου.
Φυσικά.
Ή μπορεί να γίνει αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, να έχει μεγάλο αριθμό όγκο υποθέσεων.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ασχοληθεί και λίγο με την οικογένειά του.
Ναι.
Θα πρέπει δηλαδή να είναι νυχθημερών πάνω από τα δικόγραφα.
Ναι.
Αν είναι νυχθημερών πάνω από τα δικόγραφα, πώς θα καταλάβει ότι πρέπει να μεγαλώσει το παιδί του. Θα το δει μια μέρα το παιδί του να φτάσει 18 ετών και θα έχει χάσει όλη την εφηβεία.
Κάπως έτσι πάει.
Γι' αυτό λοιπόν στον Ιχολίπτη, που πολύ ωραία το είπε, 4 υποθέσεις, αυτός είναι ο αριθμός στις ευνομούμενες ευρωπαϊκές χώρες.
Γι' αυτό και η Γερμανία είναι η Γερμανία δηλαδή. Είναι Αύγουστο, υποτυπωδώς δουλεύουν ή είναι κλειστά.
Όχι, δεν είναι κλειστά τα δικαστήρια. Επίσης, η εσφαλμένη εντύπωση που υπάρχει.
Κλείνει ο Αύγουστος, δεν υπάρχουν δικαστές, λέει.
Δεν υπάρχει. Εγώ την άλλη εβδομάδα υπηρετώ.
Μάλιστα.
Τι θα πει είναι κλειστά τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δεν κλείνουν ποτέ.
Μάλιστα.
Από τις 1 Ιουλίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου υποτίθεται ότι υπάρχουν διακοπές. Δεν υπάρχουν διακοπές. Απλά υπάρχουν τα δικαστήρια τα οποία υπολειτουργούν με λιγότερα τμήματα και με λιγότερους δικαστές, δηλαδή πηγαίνουν εκ περιτροπής για τον απλούστο λόγο ότι ο Έλληνας πολίτης κάνει τις διακοπές του. Τώρα να πούμε και τι κάνει και ο εισαγγελέας.
Ναι.
Έτσι, γιατί υπάρχει. Ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα μου επιτρέψει να το πω έτσι απλά, τραβάει όλο το κουπί. Ποιο κουπί, όταν ξεκινά ένα ποινικό πρόβλημα. Τι θα πει ποινικό πρόβλημα. Ποινικό πρόβλημα σημαίνει ότι γίνονται για παράδειγμα τώρα εδώ έξω κάποια επεισόδια, το λέμε στην τύχη.
Ναι.
Οπότε ο πρώτος που θα ειδοποιηθεί για αυτά τα επεισόδια είναι ο εισαγγελέας.
Ναι.
Η αστυνομία θα τον πάρει τηλέφωνο και θα του πει στις 3 ώρα το πρωί, στις 4 το πρωί, στις 5 το πρωί.
Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο ο εισαγγελέας?
Γιατί ο εισαγγελέας προείσταται των αστυνομικών.